มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมโฮเชยาพระธรรมโฮเชยาบทที่4เรามาถึงข้อ17นะครับวันนี้เราจะมาดูต่อข้อ18ข้อ18บอกว่าเมื่อเขาเมาแล้วเขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชู้เขารักความอับอายยิ่งกว่ารักศักดิ์ศรีของเขาเมื่อเขาเมาแล้วนะครับนี่ก็ต้องนึกถึงคนดื่มเหล้าดื่มเหล้าถ้าติดเหล้านี่ดื่มเหล้ากับติดเหล้านี่ไม่เหมือนกันนะติดเหล้านี่ก็ต้องดื่มนะครับแก้วหนึ่งสองแก้วต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่ใช่นั่งดื่มอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นตามมาด้วยครับในนี้บอกว่าเขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชู้เขารักความอับอายยิ่งกว่ารักศักดิ์ศรีของเขาเขาปล่อยตัวไปเล่นชู้เขารักความอับอายยิ่งกว่ารักศักดิ์ศรีของเขาก็มีหลายคนที่เสียไปนะด้วยเหตุนี้แหละครับข้อ19ลมพายุเอาปีกห่อเขาไว้เขาจะอดสูเพราะแท่นบูชาของเขาคนที่ถูกล่อลวงด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทั้งหลายนะครับพระเจ้าก็ตรัสว่าพวกเขาจะอดสูในที่สุดบทนี้ก็บอกต่อถึงความบาปของอาณาจักรเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลนะครับและว่าการพิพากษากำลังมาถึงหมายถึงผลของการกระทำนะครับด้วยนี้จึงเป็นเรื่องที่หลายคนบอกแม่ไม่น่าสนใจอ่านแล้วมันแทงใจหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับมันไม่รื่นหูเราจะนึกถึงเบื้องหลังส่วนตัวของผู้พยากรณ์โฮเชยานะครับเมื่อสมัยหนุ่มเนี่ยท่านได้หลงรักหญิงสาวที่สวยและก็น่ารักคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็กลายเป็นโสเภณีผมคิดว่าเธอมาเป็นโสเภณีเพราะว่าเงินเพื่อเธอจะได้ความหรูหรานะครับซึ่งสามีไม่สามารถให้ได้พระเจ้าให้โฮเชยาแต่งงานกับเธอโฮเชยาก็รักแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกนะครับแล้วเธอก็ไปเล่นชู้อีกโฮเชยาก็ตามไปหาเธอนะครับไปซื้อเธอกลับมาโฮเชยามีจิตใจที่ปวดร้าวนะครับครอบครัวก็เป็นแบบแตกสลายท่านพยากรณ์เกี่ยวกับอาณาจักรเหนือจากเบื้องหลังนี้ครับพระเจ้าตรัสว่าพวกท่านเล่นชู้ว่าพวกท่านไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรพระองค์รักท่านและจะไม่ทอดทิ้งท่านแต่พระองค์จะลงโทษเพราะว่าท่านทำบาปอิสราเอลทิ้งพระเจ้าและพระเจ้าก็ทิ้งอิสราเอลครับเริ่มต้นโดยการกล่าวโทษผู้นำประเทศซึ่งก็คือปุโรหิตและก็กษัตริย์ในบทที่5นี้นะครับบทที่5ข้อ1โออิสราเอลโอปุโรหิตทั้งหลายจงฟังข้อนี้โอพงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยจงสดับโอราชวงศ์กษัตริย์จงยี่หูฟังเพราะเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกพิพากษาเพราะเจ้าเป็นกับอยู่ที่เมืองมิสปาและเป็นข่ายกลางอยู่ที่เมืองทาโปมิสปาอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและก็ทาโปก็คือภูเขาทาโปซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศผู้อีกอย่างนะครับประชาชนกราบไหว้รูปเคารพภายใต้ต้นไม้ทุกต้นที่มีอยู่มีรูปเคารพอยู่ทั่วแผ่นดินนั้นท่านกล่าวกับปุโรหิตและต่อกษัตริย์ในฐานะตัวแทนหรือว่าผู้นำประเทศเราเห็นในบทที่4ว่าพระเจ้าตรัสนะปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้นปุโรหิตซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างก็ไม่สามารถมีมาตรฐานชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะครับคนที่เป็นผู้นำก็มีมาตรฐานชีวิตที่สูงนะครับเพื่อจะนำประชาชนนำประเทศแต่ว่าตกต่ำลงนะครับโอลิก็เป็นผู้นำทางศาสนากษัตริย์ก็เป็นผู้นำทางการเมืองการปกครองนะครับน่าเสียดายนะครับสมัยนี้ผู้นำฝ่ายวิญญาณและฝ่ายการเมืองต่างก็ไม่สมควรที่จะให้เราเป็นแบบอย่างถ้าจะดูชีวิตส่วนตัว ก็มีไม่ได้มาถึงว่าทุกคนนะครับแต่ก็มันดูแล้วนะครับมันเป็นบทเรียนการปล่อยตามอำเภอใจมีอยู่ทางด้านศาสนาศาสตร์การเมืองและสื่อมวลชนความเสื่อมทางศีลธรรมฝ่ายวิญญาณนะครับตกต่ำแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยอ่อนแอลงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลหลายประเทศนั้นก็เป็นรูปแบบของสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นกับทุกประเทศหรือว่าหลายประเทศในสมัยนี้ได้นะครับมาประยุกต์ใช้ได้พูดง่ายๆคือผู้พยากรณ์โฮเชียเนี่ยกำลังพยากรณ์แล้วก็บอกนะครับถึงปัญหาของประเทศมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงคือถ้าติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยก็ต้องทำตามบัญญัติ10ประการนะครับซึ่งคำสอนในบัญญัติ10ประการเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงนะครับแต่พวกเขาไม่ครับเขาไปหารูปเคารพรูปเคารพเนี่ยมันไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาอย่างเดียวมันมาถึงด้านศีลธรรมด้วยแล้วก็ศีลธรรมนั้นมันทำให้ต่ำลงนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยไปหาศีลธรรมที่ต่ำลงบ้านเมืองมันก็อ่อนแอลงนะครับแล้วก็สูญสลายไปในที่สุดข้อ6เขาจะไปหาพระเจ้าด้วยนำเอาฝูงแพะแกะฝูงโคไปแต่เขาจะหาพระองค์ไม่พบพระองค์ทรงจากเขาไปแล้วบอกอีกอย่างครับคือประชาชนเนี่ยได้ทอดทิ้งพระเจ้าและเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้ลองวิธีการอื่นหมดแล้วเขาก็กลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนแหล่งความเชื่อเหลือสุดท้ายแต่ถึงตอนนั้นครับพวกเขาจะไม่พบพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ถอนตัวจากพวกเขาไปแล้วสำหรับหลายคนครับการมาหาพระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายดูเหมือนจะเป็นอะไรสำรองนะครับเผื่อไว้แต่ถึงเวลานั้นจริงๆครับอาจจะสายเกินไปข้อ7เขาได้ทรยศต่อพระเจ้าเพราะเขาเกิดลูกนอกรีตบัดนี้วันขึ้นค่ำจะเผาผลาญเขาเสียพร้อมกับไรนาของเขาเพราะเขาเกิดลูกนอกรีตนั่นคือไม่ได้สอนตามทางของพระเจ้าในความรู้และคำสอนของพระเจ้าในหนังสือธรรมบัญญัติพระเจ้าบอกกับประชาชนของพระองค์นะครับให้พวกเขาสอนพระวจนะของพระองค์แก่บุตรหลานเสมอพวกเขาต้องติดมันไว้ที่วงกบประตูแล้วก็สอนพระบัญญัติเมื่อพวกเขานั่งอยู่ในครอบครัวของพวกเขาและเมื่อพวกเขาเดินไปด้วยกันนะครับและแม้กระทั่งเข้านอนในเวลากลางคืนแต่ตอนนี้ครับพระองค์ตรัสว่าเขาเกิดลูกนอกรีตพวกเขาไม่รู้จักหรอกข้อ8จงเป่าเขาสัตว์ที่ในกิเบอาจงเป่าแตรที่ในรามาจงร้องตะโกนที่เบธาเวนโอเป็นยามินเอยจงสันสะท้านเถิดเบธาเวนก็คือเบธเอลบริเวณนั้นของเผ่าเบนยามินนะครับได้กบฏร่วมกับอาณาจักรเหนือพระเจ้าก็เตือนที่นี่นะคำเตือนจะออกไปทั่วแผ่นดินและถึงทุกคนข้อ9ในวันที่ลงโทษนั้นเอฟราฮิมจะเลือดร้างเราประกาศสิ่งที่เป็นจริงอยู่ท่ามกลางเผ่าอิสราเอลบอกอีกอย่างนะครับพระเจ้าหยุดเตือนประชาชนพระองค์ได้ตำหนิพวกเขาและพวกเขาไม่ฟังข้อ10เจ้านายของยูดาห์ได้กลายเป็นเหมือนคนที่ย้ายหลักเขตเราจะเทพระพิโรธของเราเหนือเขาให้เหมือนอย่างเทน้ำอาณาจักรใต้คือยูดาห์พยายามที่จะขยายอาณาเขตไปทางเหนือให้มากที่สุดและแน่นอนกับทั้งสองอาณาจักรไม่สามารถตกลงเรื่องพรมแดนกันได้พระเจ้ามีถ้อยคำผ่านโยโฮชยาไปยังอาณาจักรใต้คือยูดาห์ด้วยแม้ว่าโฮชยาจะเป็นผู้พยากรณ์ของอาณาจักรเหนือเป็นหลักนะครับหรือพยากรณ์เกี่ยวกับอาณาจักรเหนือเป็นหลักก็ยังพูดถึงอาณาจักรใต้คือยูดาห์ด้วยข้อ11เอบราฮิมถูกบีบบังคับและถูกขยี้ด้วยการทำโทษเพราะเขาตั้งจิตตั้งใจที่จะติดตามอนิจจังโอ้โหนะความหมายลึกนะครับเอบราฮิมจงใจติดตามรูปเคารพรูปเคารพจะกราบติดตามลูกเคารพนะครับแล้วก็กราบไหว้ลูกเคารพเขาทำตามคนอื่นก็12เพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนตัวแมลงต่อเอบราฮิมเป็นเหมือนสิ่งผุต่อพงพันยูดาบรรดาผู้พยากรณ์ใช้การเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากในการศึกษาการพยากรณ์ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้พยากรณ์พวกท่านเหล่านะครับหาสิ่งเปรียบเทียบจากธรรมชาติรอบตัวช่วยเราเข้าใจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นอย่างในข้อ12นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนตัวแมลงต่อเอบราฮิมก็คือว่าพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาอย่างเร็วพันเมื่อเป็นเหมือนสิ่งผุต่อพงพันยูดา สิ่งพวกนี้แสดงว่ากว่าจะปลูกมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับก็ต้องใช้เวลานานกว่าที่ไม้กระดานหรือว่าพื้นไม้ในบ้านมันจะปลูกพระเจ้าก็ตรัสกับอิบราฮิมก็คืออาณาจักรเหนือว่าเราจะพิพากษาเจ้าเดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามในอาณาจักรใต้ก็จะเป็นแบบมีการผุนะก็มีการผุคือช้าหน่อยและในที่สุดพวกเขาจะพังลงมาแต่มันต้องใช้เวลานานกว่าที่จะเกิดขึ้นรากฐานของเรากำลังถูกทำลายหรือไม่นะครับมันมีการผุพังหรือไม่ถ้าจะเป็นระดับประเทศก็ได้นะครับในครอบครัวก็ได้ถ้าผุนี่มันไม่ทันทีเนี่ยมันใช้เวลานะครับข้อ13เมื่ออิบราฮิมเห็นความเจ็บป่วยของตนและยูดาห์เห็นบาดแผลของตนอิบราฮิมก็ไปหาอัสซีเรียและส่งคนไปหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นแต่ท่านก็ไม่สามารถจะรักษาเจ้าหรือรักษาบาดแผลของเจ้าได้เมื่ออิบราฮิมเห็นความเจ็บป่วยของตนอิบราฮิมป่วยก็จะตายและยูดาห์เห็นบาดแผลของตนยูดาห์ก็บาดเจ็บในตอนนั้นด้วยเพราะว่าอัสซีเรียคือตอนนั้นกำลังจะเป็นมหาอำนาจนะครับได้มาต่อสู้กับชาตินี้แหละครับคือประวัติศาสตร์ต่อมานี่อัสซีเรียได้มาทำลายนะครับอาณาจักรฝ่ายเหนือแต่ว่ายูดาห์นี่รอดพ้นนะครับอิบราฮิมก็ไปหาอัสซีเรียและส่งคนไปหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นแต่ท่านก็ไม่สามารถรักษาเจ้าหรือรักษาบาดแผลของเจ้าได้อิบราฮิมป่วยก็ไปหาหมอเถื่อนพวกเขาคิดว่ากษัตริย์อัสซีเรียจะช่วยได้แต่พระองค์ก็คือผู้ที่จับพวกเขาไปเป็นเฉลยแทนที่จะช่วยกับจับไปเป็นเฉลยขอความช่วยเหลือผิดที่ผิดคนข้อ14เพราะเราจะเป็นเหมือนสิงห์ต่ออิบราฮิมและเป็นเหมือนสิงห์หนุ่มต่อพงพันธุ์ของยูดาห์เราคือเรานี่แหละจะฉีกและก็ไปเสียเราจะลากออกไปและใครจะช่วยก็ไม่ได้นี่เป็นการเปรียบเทียบที่น่าทึ่งนะครับพระเจ้าตรัสว่าเพราะเราจะเป็นเหมือนสิงห์ต่ออิบราฮิมและเป็นเหมือนสิงห์หนุ่มต่อพงพันธุ์ของยูดาห์พระเจ้าก็ตรัสกับอาณาจักรฝ่ายเหนือว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นเหมือนสิงห์จะทำลายพวกเขาแต่สำหรับอาณาจักรใต้พระองค์ก็จะเป็นเหมือนสิงห์หนุ่มนะสิงห์หนุ่มหรือว่าสิงห์ที่ยังไม่โตเต็มที่นะครับยังเป็นลูกสิงห์อยู่ยังเป็นวัยรุ่นก็ได้นะจะเกิดอะไรนะครับมันจะโตขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนแม่ของมันนี่คือคำเตือนสำหรับอาณาจักรใต้วันหนึ่งการพิพากษาก็จะมาด้วยเราคือเรานี่แหละจะฉีกแล้วก็ไปเสียเราจะลากออกไปแล้วใครจะช่วยก็ไม่ได้พระเจ้าจะให้อิบราฮิมตกไปเป็นเฉลยคืออาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับตกไปเป็นเฉลยและพวกเขาก็จะร้องไห้คร่ำครวญแต่พระองค์ก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเขาพระเจ้าพิพากษาความบาปของพวกเขาพระเจ้าพิพากษาความบาปในตอนนี้ไม่มีใครเล็ดรอดนะหรือว่าหลุดพ้นไปได้เปรียบกรรมของเราที่เรารู้จักกันดีนะกรรมใดใครก่อก็รับกรรมนั้นนะครับทำอะไรก็รับสิ่งเหล่านั้นไปแล้วมาดูปัญหาในสังคมทุกวันนี้นะครับปัญหาของคนหนุ่มสาวนะโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากเรื่องเพศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ระบาดนะครับก็เกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าเราไม่สามารถหลุดพ้นได้จากความบาปได้เป็นการพิพากษาเพราะความบาปนะข้อ15เราจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเราเมื่อเขารับทุกข์ร้อนเมื่อเขารับความทุกข์ร้อนเขาจะแสวงหาเราแม้ว่าบทนี้ก็เป็นบทที่เศร้านะเกี่ยวกับการพิพากษาผลของการกระทำครับก็ต้องได้รับซึ่งเป็นเรื่องเศร้าแต่ก็จบลงด้วยข้อ15นะจบด้วยความหวังจะมาถึงเวลาเมื่ออิสราเอลจะกลับมาแสวงหาพระเจ้าแต่พระองค์จะไม่ช่วยพวกเขานะครับจนกว่าเขาจะกลับมาหาพระองค์ต่อไปก็เป็นบทที่6อิสราเอลจะกลับมาในวาระสุดท้ายบทที่6ข้อ1บอกว่ามาเถิดให้เรากลับไปหาพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงฉีกและจะทรงรักษาเราให้หายพระองค์ทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลให้แก่เรา นี่คือการเรียกสุดท้ายของพระเจ้าต่ออาณาจักรเหนือในตอนนั้นแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับของเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะช่วยหรือว่ารักษาพวกเขาแม้ว่าพระองค์ได้ทรงจีบพวกเขาพระองค์ก็ตั้งพระทัยที่จะรักษาพันบาดแผลให้แก่เขานี่ควรจะเป็นคำเตือนนะครับเตือนว่าพระเจ้าจะพิพากษาความบาปของชนชาติใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะชนชาติที่ประกาศว่าเป็นมหาประเทศคริสเตียนซึ่งได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้านะครับข้อ2 อีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นพอถึงวันที่3จะทรงยกเราขึ้นเพื่อเราจะดำรงอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์พอถึงวันที่3จะทรงยกเราขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเมื่อคิดถึงการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์ในวันที่3พระองค์ก็ฟื้นขึ้นเพื่อทำให้ทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่คนยิวเป็นผู้ที่ชอบธรรมก็ยังใช้ได้ในเวลาเกี่ยวกับอนาคตนะเมื่อพระองค์จะนำประเทศอิสราเอลกลับเข้าไปในแผ่นดินนั้นแล้วก็นำพวกเขามาหาพระองค์นะครับในพระธรรมเอเสเคียลบทที่37พระเจ้าก็ตรัสถึงวันแห่งการฟื้นขึ้นและการฟื้นขึ้นก็ขึ้นอยู่กับมหาพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นในวันที่3นะคือพระคริสต์นะครับเพราะว่าในการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์ในวันที่3นั้นมีการจัดเตรียมการไห้ไว้สำหรับทุกคนที่จะยอมรับและการเป็นคนชอบธรรมซึ่งจะนำเขาให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดนะครับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลอากาทูตได้บอกถึงอนาคตของประเทศอิสราเอลนะครับในพระธรรมโรมบทที่11ในสมัยนี้พระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างคริสตจักรก็คือว่านำทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่คนยิวพระคัมภีร์เรียกว่าคนต่างชาติพูดง่ายๆคือคนทุกชาติทุกภาษาเนี่ยมาในทางชอบธรรมผู้คนจากทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์และทุกชาติซึ่งจะมานมัสการต่อพระพักของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในคริสตจักรแล้วก็นำคริสตจักรออกไปจากโลกพระองค์ก็หันมาที่ชาติอิสราเอลอีกแล้วก็จะยกพวกอิสราเอลขึ้นมานะครับผู้พยากรณ์ทุกคนเนี่ยเขียนพระคัมภีร์แม้แต่บางคนที่ไม่ได้เขียนนะครับได้บอกถึงพระประสงค์ในอนาคตของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลแม้ก่อนที่คนอิสราเอลจะเข้าไปในแผ่นดินโมเสสได้นำนะเริ่มนำได้บอกถึงวันข้างหน้าเมื่อพระเจ้านำพวกเขากลับมาสู่แผ่นดินเป็นครั้งที่3ครั้งที่3ในวันที่3การคืนสู่แผ่นดินจะเป็นการกลับคืนที่ถาวรมีการเกี่ยวข้องกันระหว่างการคืนสู่แผ่นดินและการที่พระคริสต์ฟื้นคืนประชนจากความตายในวันที่3มีการเกี่ยวข้องกันครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมโฮเชียซึ่งเป็นผู้พยากรณ์เมื่อ 2,700 ปีนะครับตอนนั้นอิสราเอลเนี่ยแบ่งเป็น2อาณาจักรคืออิสราเอลอาณาจักรฝ่ายเหนือกับยูดาห์อาณาจักรฝ่ายใต้ครับท่านโฮเชียก็เป็นผู้พยากรณ์ฝ่ายเหนือแล้วก็เนื้อหาต่างๆนำมาปรับประยุกต์ได้นะสำหรับเราซึ่งอยู่ในสมัยนี้ครับเป็นบทเรียนที่น่าสนใจขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
นี่เป็นเวลานมัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาสักวันทุกลิ้นที่ยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้รับและเลือกพระองค์ เจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้รักและเลือกพระอง
มาต่อหน้าพระองค์ดังที่